Kun en lille bitte del af det også. Det blander sig straks med hjernen. En drøm er det, der sker, når din bevidsthed vender tilbage til hjernen. Så drømmen kommer, når du vågner. Ellers så kan du ikke huske den. Drømmen er hjerneaktivitet. Og der er en lille, lille smule af det, du har oplevet, bliver trukket over. Ganske, ganske lidt. 10 sekunder ud af 8 timer, for eksempel. Og så blander det sig med hjernen, og så får vi det der forvirret, kaotiske noget. Så drømmer har som regel ikke ret meget med det, vi har oplevet at gøre. Og det er derfor, de er så forvirrede. Det er derfor, vi tror, de har en speciel betydning og symbolisk og mange andre ting. Der er ikke noget symbol i dem. De er bare forvirrede. Arketyper. Det kommer an på, om vi har oplevet arketyper. Men vi bruger ordet arketyper om noget forskelligt, kan jeg høre. Ja, Jungs formulering af arketyper er en helt anden form. Det, der svarer til Jungs arketyper i teosofien, er simpelthen tankeformer. Alle de ting, folk har tænkt, for vi har mange gange tænkt det samme. Så derfor har vi etableret nogle store tankeformer, som er de samme, fordi vi tænker ens. Og de tankeformer kan man opleve, hvis man ser dem, og det er det, Jung har beskrevet på en anden måde. Ja, det er, hvad arketyper egentlig er. Men vi kommer til det lige om lidt, så skal jeg uddybe dig og give dig en meget mere realistisk illustration af, hvordan du kan opfatte arketyper. Så Jung havde en stor fornemmelse for de ting, selvom han aldrig tog den afgørende beslutning. Hans kollektive ubevidste er astralplanen. Simpelthen. Det er alt det, som alle andre mennesker har tænkt igennem historien. Nu kommer vi til, det var det generelle sceneri. Det vender vi tilbage til lidt senere i det nærmere beskrivelse. Det vi skal nu kigge på, det er beboere. Hvem kan man møde i den astrale verden? Og der vil være nogle meget smukke beboere, der vil også være nogle meget hæslige beboere. Letbitter, det er letbitter stof det her. Han fortæller, at han har gjort listen så komplet som overhovedet muligt. Så nu gennemgår vi fra den ene ende til den anden de beboere, vi kan møde i den astrale verden. Og som man altså også møder, når man er død. Men den første gruppe beboere, man kan møde i den astrale verden, det er levende mennesker, nemlig mennesker, der sover. Hver eneste nat går vi ud af vores bevidsthed og er til stede, levende og vågne i den astrale verden, og er stadigvæk forbundet med vores krop gennem det, der hedder sølvsnoren, eller livstråden hedder den også, og det er den, som vi kravler tilbage af, når vi vågner op igen. Nu snakker vi om døden, så den er kappet over, men det er sådan set det samme i princippet. Hvad man oplever i den astrale verden afhænger af, hvem og hvad man er. Man har nogle store muligheder, men det er meget få mennesker, der bruger disse muligheder. På det tidspunkt, Ledbetter gav sin beskrivelse, var der mennesker, som havde et udviklet astrallegeme, men som ikke havde opdaget, at de kunne bevæge sig omkring ved det. Og det vil sige, at de dvæler faktisk i de oplevelser, de har lige inden de falder i søvn. De er ligesom indadvendte i deres bevidsthed på astralplanet. De behøvede ikke være det, men det er det, for de har ikke lært at bevæge sig omkring. Men i dag, vore dage, næsten 100 år efter, er der ikke mange mennesker i den vestlige verden, der ikke bevæger sig omkring i den astrale verden fuldstændig frit. Spørgsmålet er, hvad ser man i det astrale verden, når man bevæger sig omkring? Hvilke oplevelser har man? Man har i virkeligheden næsten de samme oplevelser som herhjemme, fordi vi er nemlig de samme mennesker. Det er det, der er princippet i det. Vi er ikke meget anderledes, fordi vi kommer over i den verden, og det vil sige, at vi gør det samme, som vi gør her. Hvad gør vi her? Vi opsøger dem, vi godt kan lide, og er sammen med dem. Familien selvfølgelig. Vi gør også en anden ting. Vi opsøger dem, vi ikke så godt kan lide, og prøver at genere dem. Det gør vi også hernede, det gør vi også derovre. Men der er en yderligere mulighed der, som vi skal tale om, og nu vender vi tilbage til det med arketyperne, som jeg lovede dig. Vi har igennem årmillionerne som mennesker opbygget nogle gigantiske begærformer, som er kollektive, fordi vi har begæret det samme. Vores seksuelle begær, det er sådan en god ting, for det kender vi godt alle sammen, har været nogenlunde de samme igennem årmillioner. Det er sådan nogenlunde det samme. Vi har en mægtig fantasi på det område, men den er ikke anderledes end andre menneskers. Vi har alle sammen seksuelle fantasier, det har vi haft tusindvis af gange. Forestil jer, hvor mange milliarder mennesker, der har haft seksuelle fantasier af forskellige art. Hver eneste gang, vi har fantasier af den art, så går vores energi ind til en form, der eksisterer i forvejen. Vi danner ikke en ny form. Det er nemlig princippet, hvis vi tænker eller begærer noget, som andre har begæret lige sådan, så danner vi ikke en lille særskilt form, så sender vi en energiimpuls ind i en form, der findes i forvejen. Og det vil sige, at der findes på astralplanet nogle store, kollektive, menneskelige former, som tilfredsstiller alle typer af begær, og det er noget, som mange af os bruger. De begær, vi ikke kan tilfredsstille hernede, kan vi tilfredsstille derop på en imaginær måde. Forestil jer en slags teatergade, man går ned af. Der er... Snakker jeg for hurtigt? Ja. Forstår I, hvad jeg mener med en teatergade? En gade, hvor der ikke er andet end små teatre. Inde i teatrene spilles alle mulige små stykker, som alle sammen repræsenterer tilfredsstillelsen af begær. Der kan være en mand, der begærer at møde Jomfru Maria, at sætte sig på knæ og bede en bøn, og så træder Jomfru Maria frem og velsigner ham. Han går ind i det ene teater, sætter sig ned og beder sin bøn, og så kommer Jomfru Maria frem. Han får tilfredsstillet sit begær efter at møde Jomfru Maria. Så er der en anden mand, han tænker på noget helt andet. Han tænker på 5-6 dejlige damer på én gang. Det har han aldrig oplevet i den fysiske verden. Så går han ind i det her teater, og der er alle mulige dejlige nøgne damer, og de dukker op, og de pynter omkring ham, og han svæver rundt, og han får tilfredsstillet sit begær efter at være sammen med alle mulige. Er der 6 dejlige herrer, hvis man er en dame, ikke? Altså, så er der en anden en, der har nogle sadistiske voldstilbøjeligheder og går ind i et tredje teater og får tilfredsstillet alle sine begær. Vi kan gå ind og få tilfredsstillet alle typer af begær i imaginært, i den astrale verden, i disse kollektive menneskeformer. Og det er der mange af os, der benytter lejligheden til, men ikke alle selvfølgelig. Forstår I, hvad jeg siger? Det er nogle muligheder, der ikke er, men det giver en imaginær tilfredsstillelse, så der er noget frustrerende ved det, og det vil ofte resultere i en frustrerende drøm, når man vågner om morgenen, for man slaver en lille smule af det indtryk med sig over, enten fordi man selv har tilfredsstillet sin begær, eller fordi man har set andre gøre det. Fordi man kan se det, alle kan se dem. Så du kan, hvis du drømmer en drøm om sådan nogle ting, lad os sige en eller anden pervers sex-voldscene drømmer man om, så kan der være 2 forklaringer. Enten har du selv været inde og tilfredsstillet et eller andet, som du ikke ved om, eller også har du set nogle andre gøre det. Men du drømmer den samme drøm. Det er problemet. Og lad os nu sige, at du ikke selv har tilfredsstillet, men du har set en anden gøre det, mig for eksempel. Jeg har en eller anden hemmelig perversitet, som jeg tilfredsstiller hver nat, og det har du set, og du bliver rædselsslagen, og så drømmer du en drøm næste morgen, og så går du hen og fortæller psykologen, hvad du har drømt. Og hvad tror du, han siger? Han siger, at al den der skjulte perversitet, den må vi se at få frem til overfladen, fordi det skal frem, og det skal udleves, og det skal mange mere ting. Og resultatet er, at han forsyner dig med nogle neuroser, som du slet ikke har. Det er mig, der har dem, det er ikke dig. Du bliver bare forskrækket, når du ser mig have dem med. Så virkelig kan det være i den verden, så man skal passe lidt på med at fortælle folk, hvad man drømmer. For det er slet ikke sikkert, ja, man har selv oplevet det, men det er ikke sikkert, at man har været part i det. Alle kan se dem. Alle kan se alle formerne. Det kan også være dig, der ser mig sidde og bede en bøn til Jomfru Maria, og så kommer hun ind, og så fortæller du det, ikke? Og så fortæller han om skjulte religiøse komplekser, og du skulle gå hen i kirken, og er du katolik, hvis ikke, så må du se at blive der, er du overhovedet blevet døbt, for eksempel, ikke? Og det har ikke noget med dig at gøre, du har set mig gøre det, eller Sigmund, eller en anden gøre det, ikke? Så vi skal forstå, hvor fleksibel alt det her er. Det er meget, meget konkret, men det er meget vanskeligt for os at skelne mellem, hvad der har været, for det findes disse utrolige muligheder. Hvis man er lidt mere konstruktiv i dagligdagen, hvis man har nogle interesser i en eller anden art, lad os sige, at man studerer kunst eller maler måske selv, eller spiller musik eller noget andet, så er der fuldstændig ubegrænsede muligheder i den astrale verden. Man kan opsøge hvad som helst og se hvad som helst. Hvis jeg gerne vil høre Berlinerfilharmonikerne, så skal jeg altså gå tidligt i seng, for de spiller jo om aftenen. Men lad os sige, at jeg gerne vil høre Los Angeles Symfoniorkester. De spiller jo, mens jeg sover, ikke? Så tænker jeg bare på det, og så driver jeg over, og så er jeg til stede i koncertsalen og hører med en fantastisk lyd, og så kan jeg vende tilbage igen. Jeg kan studere naturen, jeg kan undersøge Grand Canyon, hvis jeg aldrig har været der, og svæve en tur ned. Jeg kan være op på Mount Everest, jeg kan være hvor som helst, jeg kan studere hvad som helst, hvis bare jeg opdager det, hvis bare jeg bliver bevidst om det. Mulighederne er fuldstændig ubegrænset. De eneste, der sender grænser, det er os selv og vores egen fantasi. Som
Grand Canyon, der er ikke Grand Canyon, som der er.
Nej, men det er den astrale genpart.
Er det der, folk har oplevet det som?
Det kommer an på, hvilke folk. Der er nogen, der har været der. Ja, så du kan huske det fysisk. Jeg har aldrig været der, men jeg har måske set det astralt, ikke?
Så
den ligner meget, men den er flottere.
Ja, men det er også.
Du skal forestille dig, at du tager en helikopter, og så flyver du ned igennem Grand Canyon, ikke? Fysisk. Det samme kan du gøre i den astrale verden uden helikopter. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Jeg snakker om bare, hvad du ser, hvad du oplever. For der er en nøjagtig genpart af hele Grand Canyon med alt, hvad der er i flotte farver. Fuldstændig magen til den fysiske, bare mere farvestrålende. Du kan simpelthen se dem. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Eller. Ja, hvis du ser dem, som de er. Ja, nøjagtigt. Jeg snakker om helt almindelige oplevelser med sanserne. Du kan også tage en tur til Nordpolen, hvis du gerne vil se, hvordan det ser ud. Det er lidt trist måske. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Det er også den verden, du føler i, men du behøver ikke føle noget andet, end det ser flot ud, vel? Det er også en konkret verden, en fuldstændig konkret verden. En konkret verden, du bevæger dig omkring i på en meget konkret måde og oplever, hvad du vil. Samtidig med, at du føler alle mulige ting. Sådan er den fysiske verden jo også. Jeg kan køre rundt på cykel og se alt muligt, og så føler jeg måske noget, eller føler ikke noget, ikke? Det er forskelligt. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om en konkret verden, hvor du kan opleve noget, og hvad du føler, det har ikke noget med det at gøre. Det føler du ved siden af, ikke? Så det, vi skal forstå, det er, at hvis man har nogle interesser, kreative interesser, så kan man også dyrke dem, og man har nogle muligheder, man slet ikke har i den her verden. Og hvis man har åndelige interesser, så er der masser af muligheder for tjenestearbejde. Blandt andet er der den form for tjeneste, hvad der kalder usynlige hjælpere. Det vil sige, at hjælpe de mennesker, der for eksempel dør, ved at møde op og fortælle dem, at de er døde. For der er mange, der ikke kan forstå det, der ikke ved det. Og hvis ikke de har nogle slægtninge, som er død for nylig, så er man nødt til at, og så møder der nogle flinke, smilende mennesker op og siger, nu skal du høre her, sæt dig roligt ned, det kan man ikke. Men slap nu helt af, du er altså død, og alligevel er du ikke død, kan du se, for du er spændt levende, og nu skal du bare høre her, nu sker der det, og du skal ikke være bange og sådan nogle ting. Ikke? Så der er masser af fornuftige, humanitære ting, man kan lave, hvis man har lyst til det. Og der er mange mennesker, der hver eneste nat, når de lægger sig til at sove, så møder de op et bestemt sted, når de er faldet i søvn, og så bliver de så dirigeret ud, og så er de det, der hedder usynlige hjælpere. Det er meget fint til. Mens de sover, ja. Vi oplever det på en anden måde. Det vil være helt, det er ikke blind i den astrale verden, men det vil selvfølgelig opleve det anderledes, ikke?
Fordi,
ja. Nej, men det vil opleve det i den astrale verden alligevel, men på en anden måde, fordi det ikke kan fortolke det på samme måde. Det vil opleve det som noget specielt, men stadigvæk opleve det, ikke? Der er en sidste mulighed her. Husk på, vi er ved at snakke om beboere. Vi er ved at snakke om beboere, der sover. Og nu vi snakker om alle de fine og de smukke og de vidunderlige ting, nu skal vi snakke om ting, der ikke er så morsomme, nemlig en varulv. En varulv er et eventyrvæsen, men det er også en virkelighed. En varulv er en projektion af et astrallegeme fra et meget ondskabsfuldt, sadistisk menneske, som kender lidt til magi. Det er altså en menneske, der kan projicere sit astrallegeme og materialisere det til en fysisk form, en eller anden dyreform, som regel en ulv. Og denne ulv, den strejfer så omkring og slår alt mod alt, hvad der er i nærheden ihjel. Børn og andre hunde og mennesker, hvis den kan komme til det. Og så vender den tilbage om morgenen og dematerialiserer sig, og så vågner manden op, og så har han altså haft en eller anden pervers fornøjelse ved at gøre sådan. Det eksisterer, det er meget, meget sjældent, det har været mere almindeligt før i tiden, men som jeg siger, Ledbetters liste er komplet, så vi skal også have varulv med. Men der er ikke noget at være bange for der er den sidste varulv har måske levet. Det er mere for at fortælle fænomenet, ikke? Der er altid en sandhed i nogle eventyr af den art. Og som vi skal se senere hen, så er der også en sandhed i Dracula-myten, men det kommer vi til. Det var den første kategori af beboere, levende mennesker. Nu kommer den anden kategori af beboere, man møder i den astrale verden, døde mennesker. Her er en lille specialitet, vi er nødt til at fortælle, og den er en lille smule teknisk, men jeg har allerede været inde på det. Nemlig, at den astrale verden har 7 tilstande, 7 underplaner, og det vil sige, at vores astrallegeme har lidt stof for alle 7 underplaner. Dette stof er levende og kaldes for elementalessens. Der bor noget liv i det, ligesom der bor liv i fysiske mineraler, men det er meget, meget primitivt. Men det har et instinktivt liv, og dette liv går ud på at opleve så voldsomme svingninger som muligt. Jeg kan ikke gøre mere ud af det, for vi har sådan set talt om det på det første kursus. Det, der er pointen, er, at når denne elementalessens befinder sig i et menneskes aura, i en inkarneret tilstand eller efterlivet, så føler det sig som et adskilt væsen, og man kalder det derfor for begær elementalen. I det øjeblik, et menneske nærmer sig døden, så føler denne begær elemental sig truet, for den ved, at på et eller andet tidspunkt går astrallegemet i opløsning, og så forsvinder den ud i det store ocean, og så har den ikke længere de muligheder for oplevelse, som den havde før. Derfor forsvarer den sig ved at ordne stoffet i lag med det tætteste og tungeste stof yderst. Det mest slidstærke yderst, og så kommer lagene indad og bliver tættere og finere og finere. Det har den virkning, da man sanser med hele overfladen af sin astrale dublet, så har det den virkning, at når man vågner op i den astrale verden, så vågner man op i det underplan, som man har yderst. Det vil sige, at det tungeste af det stof, man har nok til at danne en skal af, ligger yderst. Og hvis man har tilstrækkeligt med 7. underplans stof, så vågner man op i den 7. underplans verden. Det er der ingen af os, der har, men der er nogen, der har det. Og de vågner op i den der ganske forfærdelige verden. så lever man et stykke tid i denne verden, og så langsomt falder det stof fra efterhånden, som begærende bliver udsultet, og så vågner man op i det næste underplan, lever der indtil begærende er udsultet, så falder det stof fra, så vågner man op i det næste. Det vil sige, at man glider igennem hele planet, underplan for underplan. Det er ligesom skællene falder fra øjnene, eller hvordan man skal sige det. Og gradvist, og det indebærer ikke nogen bevægelse i rummet. Man kan sidde stille på en stol. Det er simpelthen en skift af bevidsthedstilstand. Det er princippet, så derfor må man sige om mennesker, når de vågner op efter døden, at hvor de vågner op, afhænger af, hvem de er. Hvor meget har de af stof for de forskellige underplaner. Hvis de har været meget ondskabsfulde og meget sadistiske, så har de meget stof fra syvende underplan, og så kan de risikere at vågne op i den verden. Letbitter siger, at det er muligt at modvirke denne lagdeling, når man dør, men det er meget vanskeligt. Det svarer til at modvirke en dårlig vane, som for eksempel at holde op med at ryge. Man skal modvirke den kriblende abstinens, som alle cellerne møder op. Er der nogen af jer, der har røget meget og holdt op med at ryge? I vil vide, hvad det betyder, ikke? Sveden springer frem på panden, det er ikke særlig morsomt. Men i hvert fald, den der kriblende fristelse til at få en cigaret til, den der fornemmelse skal man overvinde, for den kommer fra elementale sanser. Så det er noget af den stil. Hvis man kan overvinde den fornemmelse, når man dør, så lavdeler stoffet sig ikke, så flyder partiklerne rundt imellem hinanden, og så er man vågen på alle syv underplaner på én gang, og så kan man bevæge sig frit omkring, som det passer ind. Men det gælder ikke de fleste mennesker. De fleste mennesker bliver udsat for lavdelingen og vågner derfor op i de forskellige underplaner et for et, og må så opleve dem efterhånden, som de kommer. Så derfor er vi nødt til lige at beskrive syvende underplan en lille smule, for der er altså stadigvæk nogle mennesker, der vågner op. Men de skal virkelig være slemme. Jeg tror ikke, I kan forestille jer, hvor slemme de skal være. Virkelig onde, brutale, sadistiske mennesker, som ikke har haft nogen som helst kærlig eller fornuftig tanke i deres liv. Man plejer at sige, at de må ikke engang have klappet en hund. Så ondt skal man være. Ja. Jo, hvis de har lyst.
Men
det, du kan sige det samme om den fysiske verden, ikke? Hvorfor hjælper vi ikke hinanden? Husk på, det er de samme mennesker, ikke? Ja, eller bare selvoptaget egoistiske, ligesom vi er nu, ikke? Så der er lige sådan i den astrale verden, som der er her. Du kan stille det samme spørgsmål, hvorfor hjælper vi ikke hinanden, ikke? Det kunne vi godt, men vi gør det ikke. Du er fuldstændig den samme derinde. Så der er nogen ondskabsfulde, nogen, der er nogen meget flinke, nogen hjælper hinanden, de fleste hjælper ikke hinanden.
Ja, men det kan
ikke skabe hverandre
der.
Ja, det gør vi også, for det gør vi også her. Ja. Der, altså, det er en verden på godt og ondt, ligesom den her verden. Ja, selvfølgelig. Det er det samme menneske, det er det, du skal huske, at du bliver ikke anderledes af at komme ind i den verden, overhovedet ikke. Du er fuldstændig den samme. Du er endda lidt mere intens i dine følelser, lidt mere lidenskabelig. Så hvis du havde nogen, så havde du dem virkelig, ikke? Hvis du elsker nogen, så er du til gengæld opfyldt af det, ikke? Og da vi altid er en blanding af alt muligt, så er vi lige sådan der. Og det er de andre også. Så der... Jamen det er fordi, vi er langt fra færdige nu, husk på, vi beskæftiger os. Ja. Jamen det er derfor, jeg siger... Jamen det kan de heller ikke, men du kan have psykiske lidelser. Du kan lide under et frustreret begær, ikke? Du har noget, du begærer, som du gerne vil have, og du kan ikke få det, fordi der er ikke noget at få, vel? Så du kan have psykologiske lidelser, ikke fysiske lidelser. Det er der ikke mulighed for, men psykologiske lidelser, de er lige så slemme. Du kan føle dig ensom, du kan føle dig deprimeret. Alt det der kan du sagtens være i dit astrallegeme, eller rettere sagt, det er i dit astrallegeme, du er deprimeret. Så hvis du er deprimeret i den fysiske form, så vågner du op til din deprimeringstilstand, der er 10 gange så slem. Vi kommer til det lige om lidt. Jeg skal illustrere det lige om lidt, når vi kommer til selvmord. Det er nemlig derfor, det er så skidt at begå selvmord. Nej, det var ikke evigt. Kommer vi også til om lidt. Der er fin kommunikation her, ja.
Ja. Det som er tankekorpset, det er egentlig det lille, som sker egentlig med mennesket i den tilstand. Når de er tilbake igjen. Og hvis man regner med at man skal ha en slags opplysningsperiode, en tankeperiode der du skal summere opp livet, synes ser at resultatet av menneskenes utvikling til nå, den har ikke beveget seg oppover. Fordi at menneskeheten er vel inne i en tilstand som aldri har vært mer ødeleggende.
Det er jeg ikke enig i, men jeg synes ikke, vi skal diskutere den nu. Jeg mener jo, at verden har udviklet sig kolossalt igennem tiden. Men ikke sådan, at den er fuldendt på nogen måde. Men det hænger også sammen med, at vi nok ikke er enige med, hvor vi kommer fra. Men det kommer i morgen eftermiddag. Altså, du behøver ikke være mere ond for at brænde en brændbombe af, end at skyde med en slangepøsse. Du er ikke mere ond, fordi det er en stor våben. Du er bare mere intelligent, så du har bygget en meget farlig brændbombe, i stedet for en slangepøsse. Men du er ikke mere ond. Overhovedet ikke. Men det kan vi vende tilbage til i morgen, så fortæller jeg om de forskellige udviklingstrin, og så kan jeg fortælle dig, hvorfor jeg ikke mener, som du mener. Så kan du så se, om du har lyst til at tro på, hvad jeg siger, ikke? Det må du selv afgøre. Jeg mener helt klart, at der er sket en fantastisk udvikling i menneskeheden, også på kærlighedens side. Vi har en social lovgivning, vi har en sygesikring, vi har arbejdsløshedsunderstøttelse. Det havde du ikke for 1000 år siden, ingen steder. Det er helt nyt. Og det repræsenterer en højere grad af omsorg og kærlighed for andre mennesker. At vi så stadigvæk har tortur osv. osv., men det har vi altid haft. Men vi har nogle nye ting, som vi aldrig har haft. Og det er fremskridt. Og så er der sket enormt fremskridt på intelligensens område. Vi har en videnskab og en teknologi, vi aldrig har haft før. De sidste 500 år er vi jo gået fra middelalder til supermoderne bekvemmeligheder. Vi har strøm, vi har vand, vi har varmt vand, vi har månerejser, vi har alt muligt. Det er også udvikling på intelligensens område. Så udvikling er mange ting, men lad os vende tilbage til det, og så kan du tage spørgsmål op igen, og så se, om du måske forstår mere, hvad jeg mener i hvert fald, og så kan du så se, om du er enig. Ja. Jamen, det kommer vi til lige om lidt. Vi kommer til det lige om lidt. Vent lige et øjeblik, så skal jeg fortælle dig noget, skal ikke noget. Det der andet kommer i morgen eftermiddag, det der kommer om 5 minutter.
Er det så, at når du dør, så får du til at hele livet det?
Ja.
Men ikke det på at gå om fra med det?
Jo, men det er kun et kort øjeblik, fordi det er kun resultat af den impuls, der kommer fra sjælen, fordi du dør. Så forsvinder det igen, og så lever du videre normalt. Så det var ikke evigt. Den forsvinder. Det er fordi sjælen sender en voldsom impuls ned, som fremkalder panoramaet. Men det er kun lige det øjeblik, du dør. Det er det, jeg siger. Sjælen lægger mærke til, konstaterer, at du dør, sender en impuls ned, så får du panoramaet, og så forsvinder det igen, og så begynder du langsomt at leve dig ind i den astrale verden bagefter. Ja, man glemmer relativt oplevelsen, ja.
Du snakker om, at man er ligesom ikke meget alvor, meget udvikling kan man nå, ligesom. Men i Atlantis 10 år, den her gangen, vi snakker om, at menneskene er ikke en, der har den større civilisation.
Ja, det havde de ikke, men det kommer i morgen eftermiddag. Som sagt, er du ikke tilfreds i morgen eftermiddag, men vi kan ikke nå det hele, fordi det kommer også på næste kursus, hvor vi skal have om kosmologien og verdenshistorien. Du må huske på, at vi bygger sten på sten, ikke? Og det er fine, og det er gode spørgsmål alle sammen, men prøv at se i morgen eftermiddag, så får du lidt, og så kan vi så tage det op igen, ikke? Fordi hvis vi snakker for meget om det nu, så er der noget, vi kommer til at mangle det andet, ikke? Så er der andre spørgsmål om det, vi lige snakker om nu her? Vi går videre. Vend hele tiden tilbage. Der er en fin kommunikation, det er ikke sagde. Det er ligesom det skal være, men jeg tillader mig at sige en gang imellem. Der kommer svar på det om lidt. Særligt det, du sagde. Som sagt, vi snakker om syvende underplan, og det er meget brutale, meget egoistiske mennesker. Det er drankere og voldsmennesker, ofte narkomaner osv., som er nødt til at leve i den verden. Og hvad sker der nu for dem? Jo, de er typiske for, at deres begær er meget brændende. Har man ikke det udtryk på norsk, man siger, brændende lidenskab. Det brænder i den fysiske krop. Hvad tror jeg så, det gør, når man kommer over i den astrale krop? Så brænder det rigtigt. Og hvad er det så, vi snakker om nu? Skærsilden selvfølgelig. Det er skærsilden. At opleve sine egne begær så voldsomme, at du føler, at de brænder, at man står i brand, fordi frustrationen er så voldsom. Og den er særlig slem i syvende underplan. Og hvor ligger syvende underplan? Nede under jorden. Er det ikke mærkeligt? Det, Bibelen siger, helvede ligger nede under jorden, og der sker selv. Ja, det er ikke ret mange, der kommer derned, og det er specielt ikke evigt. Det var ikke særlig længe, men der er et helvede, og den ligger nede under jorden, og man oplever, at man brænder op, fordi begærerne er så voldsomme, så man oplever det virkelig smertefuldt. Det er kun mennesker, der har så voldsomme begær, der kommer derned. Det gælder ikke os andre, men det findes, det er faktisk et faktum. Så nu har jeg fortalt dig, at der er faktisk et helvede, så kan du nok regne ud, om lidt fortæller jeg dig, at der også er en himmel, ikke? Men det skal jeg lige vente lidt med. 6. underplan, der har vi de mest almindelige mennesker lige efter døden. Og de er ofte forvirrede, de har brug for hjælpere, de kan ikke forstå, hvad der er sket, og de har måske ikke fortalt, hvor testamentet er og mange andre ting, så det er lidt af et problem. Men i de fleste tilfælde kommer der nogen og hjælper dem og fortæller dem, og de vender sig langsomt til det. På 5. og 4. underplan, der er folk ved at blive vant til at være der, det vil sige, de er ved at rykke ind i 5. og 4. underplan, og de begynder langsomt at opdage, at de kan forme deres omgivelser og sig selv, sådan som de tænker. Det vil sige, når jeg dør, så begynder jeg som en halvskaldet, tyk, gammel mand, iklædt det tøj, jeg kender, men efterhånden, som jeg opdager, så skrumper jeg ind, og jeg bliver yngre og yngre, og håret vokser ud igen, og jeg får nogle flotte klæder på farvestrålen, og så spangulerer jeg rundt og ligner mig selv, som jeg allerhelst vil se ud. Ikke? Og det er det, der sker her i 5. og 4. underplan. Vi finder ud af, at vi kan styre alt det der med vores egen tanke. Det vi ikke opdager, det er, at det så er illusioner. Men det er så det næste skridt. I første omgang opdager vi bare, at vi kan jo lave om på det, og det gør vi så. Men så kommer vi op i den tredje underplan. Og der har vi mennesker, som er fuldstændig opslugt af deres eget indre liv. Nu har de fuldstændig forladt jorden, så derinde, der har vi de mest fantastiske skuespil. Der har vi de store paladser, de hængende haver, de ufattelige naturscenerier og mange andre ting. Men der er en ting, som er meget skæg ved det, fortæller Ledbetter. Det er, at det er jo ikke os alle sammen, der er håndværkere. Så tit kniver det lidt med detaljerne. Man ser sådan et palads, og det ser utroligt flot ud, og der er guldplader, og der er ædelsten, og der er alt muligt. Hvis vi kommer hen og kigger på vinduesammenføjningerne, så er der huller rundt omkring, fordi det er jo ikke... Altså, hvis det var en håndværker, så ville det sådan være fint, og dæklister og alt det der på, ikke? Men almindelige mennesker, de ved ikke sådan rigtigt, hvordan sådan noget ser ud. Og så sådan smuldrer det lidt, så er det sådan lidt komisk, siger Ledbetter, når man kommer hen og kigger. Men selvfølgelig, så kommer der en håndværker, og han ser så det der palads, og så siger han, hvad er nu det for noget, ikke? Og så vokser der detaljer frem og så videre, fordi han står og tænker. Så han går ind og bygger videre på de der former, og så efterhånden så tager de form. Men det hele er lidt af et illusionsskuespil, som skyldes, at det er det, vi har drømt om. Det er alt, hvad vi har drømt om, og alt, hvad vi har længtes efter. Og det er som sagt det, som spiritisterne kalder for sommerlandet. På andet underplan, der har vi så de mennesker, der har dyrket en religion i dette liv, og har opbygget en himmel. Så der er himlen. Så andet underplan af folk er fuld af mennesker, der alle sammen sagde, hvad sagde jeg? Fordi den kristne kommer ind, og der sidder han, vor Herre, på tronen, Kristus på højre hånd, Helligånden på venstre hånd, og de 12 ærkeengle bagved. Og derover der står buddhisten, som også er kommet ind i Nirvana, og der er Buddha og alt, hvad han forestiller sig. Muhammedanernes himmel, den er derover. Vi forestiller os en vejskal, hvor der står muhammedansk himmel, kristen himmel, osv. Alle himlene er der, de er alle sammen meget glade, de siger alle sammen, hvad sagde jeg, og de lever lykkeligt i deres himmel, indtil de opdager, at de selv har lavet dem. Der er ikke nogen vor Herre, men der er en tankeform af vor Herre. Der er ingen Kristus, men der er en tankeform. Det er der alt sammen, for det er milliarder og milliarder af mennesker, generation efter generation, der har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt, men det er den samme bog, de har tænkt efter. Alle muhammedanerne har tænkt efter Koranen, alle de kristne har tænkt efter Bibelen, alle buddhisterne har tænkt efter den gyldne ottefoldige vej osv. osv. Så de har tænkt inden for de samme mønstre, så derfor bygger de den samme ting.
Og
de kommer ikke i himlen. De er et andet sted. Hvis du for eksempel har været en videnskabsmand, så kommer du ind på første underplan, og der kan du så studere naturen og atomer og molekyler og fuglen og insekterne osv. Men alle mennesker, der har drømt om en himmel, de kommer ind i deres himmel, i deres tankeform, indtil de opdager, at det er en tankeform. Så mister de interessen. Nej, de kommer ikke ind. De har ikke nogen. Du kommer derhen, hvor du har affinitet. Du kommer derhen, hvor du tænker. Og hvis ikke du tænker, så kommer du ikke derhen. Det er ikke, fordi du ikke må. Og hvis du har lyst, kan du tage forbi og se ind og kigge, hvordan det ser ud. Lad os sige, at du er religionshistoriker. Så tager du en tur rundt og ser, mine damer og herrer, her har vi den kristne himmel. Prøv at lægge mærke til det også. Og der har vi så muhammedanernes himmel. Ikke? Du kan godt gøre det, hvis du vil, hvis du har affinitet til det. Men de fleste mennesker har det ikke. De fleste mennesker, husk på, det er stadigvæk følelserne, der dominerer. Så de går derhen, hvor deres følelser drager dem mest. Så man er som regel ikke opmærksom på det. Men det er ikke, fordi der er noget, der er lukket. Du kan sagtens være der, hvis du vil. Ikke? Så det øverste underplan, der har vi de maksimale muligheder for folk, der er videnskabeligt interesseret, kan man sige. Jeg skal lige tilføje en ting, du var lige så på papiret, for der er en vigtig ting her, som vi skal lige fortælle om, og som vi endelig skal advare folk imod. Det er selvmordere. Selvmordere har det særligt slemt, fordi hvorfor begår man selvmord? Man begår selvmord, fordi man enten er deprimeret, fuld af sorg, eller lidenskabeligt forelsket i en eller anden. Der er mange unge mennesker, der, fordi de ikke kan få den, de elsker. Ofte er det en straf. De straffer andre mennesker, så kan de have det så godt. Nu tager jeg billetten. Og hvad sker der? De kommer ind i en verden, hvor de flygter fra asken og i ilden. Deres følelse bliver tidoblet. De er 10 gange så lidenskabeligt, ulykkeligt, frustreret forelsket, når de kommer derind. De er 10 gange så deprimeret, når de kommer derind. Og det frygtelige ved det er, at de bliver ved lige indtil det tidspunkt, de ville være døde. Lad os sige, en 18-årig tager sit liv af ulykkelig kærlighed og ville være død som 80-årig, så skal han være i alle de år i den evige gentagelse af sin selvmordshandling om og om igen, lige til, at der er gået de 80 år mål med jordiske hænder. Og hvad der så også er sket... Ja, altså 18 for 80 er nogen, der... Det har man jo ikke løst. Det skal man jo løse i et andet liv. Den konflikt, man havde, det man blev deprimeret over, er et problem, man flygter fra. Selvmord er en flugt, eskapisme, og så skal man et andet liv ned og løse det samme problem. Man kan ikke flygte, så man vinder intet, man har kaldt det for den dårligste forretning, der overhovedet findes. Men det er ikke det værste, der kan ske en ting, som er endnu værre, som gør det endnu værre for selvmordere. Nemlig, at når de opdager alt det her, så er der mange af dem, der bliver så desperate efter at komme ned i den fysiske verden igen, at de forsøger at besætte andre mennesker og komme ned. De forsøger at komme ind i andre menneskers krop. De står parat om morgenen, når vi vågner op, og så smutter de ind før os, og så vågner der en anden en op. Det er meget sjældent, det sker, for det kræver en stor svaghed. Det kan ske, men det værste er, at de prøver på det, og så skaber de sig en ganske forfærdelig karma ud af det. Nu findes karma ikke endnu før i morgen eftermiddag, men I ved alle sammen, hvad karma er alligevel. Det er nemesis, kan man også sige. De opbygger altså en meget tung skæbne for sig selv. De opnår ingenting, de kommer fra asken og ilden, og de løser ikke det problem, de skal løse. Derfor det er den dårligste forretning. Kender I nogen, som står på grænsen til at begå selvmord? I kan ikke forhindre dem i det, det er der ingen, der kan. Men I kan fortælle dem, skræmme livet af dem, han har sagt, så begår de ikke selvmord. Inkarnere hvad?
En som begår selvmord,
ja.
Du sier at den skal være der i så mange år etter,
ja.
Den når det tidspunktet hvor den egentlig skulle ha død. Men en annen versjon, altså det du snakker om er en åndsvitenskap, og jeg lurer på hvem er det som har laget den vitenskapen, er spørsmålet jeg har gjort.
Det som jeg sier hvor det stammer fra, ja. Ja, ja, men det stammer fra nogle bestemte kilder, som jeg mener er de bedste. Det stammer først og fremmest for de materialer, vi har fra mesterne, fra den tibetanske mester, det var Akule. Så stammer det fra Blavatsky, Ledbetter, Bessan, Jeffrey Hodgson og de andre store teosofiske pionerer. De har lavet en lære, som til sammen giver en sammenhængende billede, som jeg opfatter som jeg synes er det bedste. Ikke? Ja.
Jeg så en gang et spøkelse, og det var en gutt som hadde begått selvmord.
Ja.
Jeg vet ikke hvem han var, jeg hadde sett ham eller hørt om han tidligere. Men når jeg så ham, så var det så fredfullt at jeg kom og lukte øynene på ham. Og det var mitt kjapt spøkelse, jeg hadde alltid vært tidligere, kan du gå med til spøkelse?
Ja.
Men jeg sovna rett og slett, og det var kun fred.
Ja. Hos hvem? Hos deg?
Hos meg, ja.
Ja.
Ja. Men det du sier, at denne personen her, jeg mener, han var ikke blitt da så gammel at han skulle dø når jeg så det. Men han hadde lest...
Ja, det er der ingen, der ved, vel? Det kunne være, han var død 10 minutter efter. Mm. Der er jo ingen, der ved, hvor længe han ville have levet, vel?
Nej, men han eller han begik selvmord om var 17-18 år.
Ja, men det var muligt, han var død som 18-årig ved et trafikuheld.
Nej, altså, han hang sig selv.
Ja, men jeg siger, det er muligt, hvis han ikke havde hængt sig, han var død 10 minutter efter, blev kørt over en traktor, ikke? Ja. Eller et tog, eller faldet i vandet, eller... Altså, det er der ingen, der ved, men princippet er bare det, at man gør det slet ikke sikkert, at det er ham, du har set. Det kunne lige så godt have været en tankeform, du har set. Ja, men det er stadigvæk ikke sikkert, at det er stadigvæk ikke sikkert, at det er ham. Det kan godt have været ham. Men det er ikke sikkert. Jo, men der er mange, der kender den jakke. Du kan jo stille ind telepatisk på hvem som helst, der kender den jakke.
Ja, det var en ham, som
gav
mig den jakke,
og han ja. Ligesom, det. Ja, jamen, du kan aflæse ham telepatisk, ikke? Samtidig, eller han kan aflæse dig. Altså, der er nogle muligheder i de verdener, du skal regne med. Du skal aldrig nogen... Det er det mest almindelige problem, der sker ved spiritistiske seancer. Det er, at der dukker en mand eller en kvinde op til en nylig afdød og fortæller alle deres hemmeligheder, og så siger konen, jamen, det må være min mand, for han kender alle mine hemmeligheder, ikke?
Så han boende der også, der
ja, for eksempel. Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg siger, det er muligt. det er muligt, så du skal ikke være sikker på det. Det kan da godt være, at det var ham, hvis I kendte hinanden godt eller noget, det er da muligt, det ved jeg ikke. Det kan også være, at han er specielt ivrig efter at komme i kontakt med dig, fordi han ved, at du har noget sensitivitet, ikke?
Ja,
ja, ja. Men det er selvmord, der vil ofte være meget ivrige efter at kommunikere. Og du har åbenbart en evne til at kommunikere en lille smule, og så er det muligt, at han har været der for at få fat i dig og meddele et eller andet, ikke? Det er også muligt, bestemt. For selvmord, der er specielt ivrig efter meddelelser. Jeg vil bare benytte lejligheden til at præsentere dig for forskellige andre muligheder, ja. Så du ikke tror alt for fuldt og fast på det, ikke?
Ja,
så du er kritisk over for din egen oplevelse. Det er derfor, jeg siger det, ikke for at genere dig. Den person, jeg refererer til under navnet tibetaneren, er en mester. Han har tilfældigvis en tibetansk krop, men det er ikke fordi, at der er noget af det, han siger, som er tibetansk. Han har givet en fantastisk okult forfatterskab gennem Alice Bailey, som er beregnet for os i Vesten. Hun hedder, forfatterinde hedder Alice Bailey, hun var sekretær for ham, og havde en veludviklet evne for mental telepati, og skrev ned 12.000 sider meget okult eller esoterisk stof. Ikke? Vi kalder ham tibetaneren, for det hedder han som navn, og han har en tibetansk krop, men vi snakker om en mester, vi snakker om en menneske, et væsen, der ikke længere er en mester. Ikke? Jual Kool hedder han. Og ham regner jeg for den største autoritet på det område, fordi han er det højeste udviklede menneske, der har talt direkte til mennesker. Ikke? Det er den højeste kilde, der nogensinde har snakket direkte til mennesker, hvis du ser bort fra verdensreligionerne. Okay. Nemlig, hvis ikke du har stiftet bekendtskab med Alice Bailey, så har du ikke hørt om ham. Det er ham, der taler hjemme med Alice Bailey.
Nej, men er bagforholdet?
Altså, der har du... Hvad skal man sige, ulempen ved de sandheder, der kommer fra religionerne, at de har ingen teknik med, der er ingen beskrivelse af mennesket. De mangler permanente atomer, læme og mange andre ting. Hvis du havde det med, så ville du vide, at det er umuligt at inkarnere som en insekt bagefter. Det kan ikke lade sig gøre teknisk. Du kan ikke inkarnere i andet end et menneske, når du først er blevet et menneske. Det ligger i naturen, og det er den store styrke ved den moderne esoteriske lære, at den har alle disse teknikaliteter med, som fortæller dig, hvordan, så kan du bedre forstå, hvorfor. De ting, der stammer fra religionerne, er for det første præget af overtro igennem århundreder og årtusinder, og ender derfor som myter og sagn og fortællinger, uden noget som helst grundlag. Og så har du fortællinger af den art, men det kan du efter min mening slet ikke stille op over for en esoterisk moderne lærer, der er givet inden for de sidste 50-100 år, ikke? Og som har en masse anatomiske og andre detaljer med, ikke? Men det er stadigvæk et spørgsmål om valg, det er et spørgsmål om, hvad din fornuft siger, og hvordan du kan få det til at passe med dagligdagen. Det er det, du skal prøve. Hvad virker for dig, og hvad synes du er sandsynligt, hvis du realiserer det i dagligdagen, altså? Det forstod jeg ikke. Jeg forstod ikke det hele. Jeg har indtryk af, jeg tror, jeg ved, hvad du siger, men jeg... Du mener, at vi skal begrænse diskussionerne af den art, der kommer videre, eller hvad? Ja. Det vil jeg også sige, der kan være nogle spørgsmål, vi måske skal gemme, men vi kan tage det en gang for alle principielt, så jeg kan sige, hvad jeg mener. Det, jeg lægger frem her, er nogle arbejdshypoteser, I skal tage stilling til. Det er, hvad jeg tror, men I skal selvfølgelig ikke arve mine forestillinger. Det er noget, jeg tilbyder, og så kan I vurdere, om I kan bruge det til noget. Så sådan vil vores stilling altid være, det gælder også dig. Du kan gå herfra og være dybt uenig og blive bekræftet, men jeg kan ikke gøre andet end at fortælle, hvad jeg tror, ikke? Så det, I skal bare opfatte det som nogle arbejdshypoteser, jeg præsenterer og tilbyder, og så kan I tage det eller lade være. Og så har vi sådan set løst en emotionel konflikt, så er der kun nogle interessante idéer tilbage, ikke? Og det gælder alle sammen. Og så kan det godt være, at vi nogle gange, hvis vi kommer over i forskellige trosretninger, at vi kommer for langt ud, og så tager vi tråden. Vi forsøger at råde både på det, og det er meningen, vi vil få nogle bøger herop, som I kan låne eller købe. Og der er derfor, der er en litteraturliste bag i, og så kan I selv, hvis I har lyst, studere nærmere. Ikke? Så det er et behov, som foreningen her forsøger at dække efterhånden. Når jeg forstår dig med andre bøger. Ikke? Men ellers er jeg også enig med dig i, at vi er nødt til at holde et vist program inden for visse grænser, men på den anden side er det jo nogle interessante og nogle gode spørgsmål, der bliver stillet, så det er et eller andet med en balanceagt. Ikke? Men jeg tror, vi skal gå videre nu, ikke? Så kan vi så vende tilbage til de mere principielle spørgsmål senere hen. Ikke? For vi er nemlig langt fra færdige, og jeg har også nogle flotte lysbilleder, vi skal nå at se. Vi er kommet til den næste kategori af mennesker, nemlig af beboere, nemlig det, man kunne kalde for tidligere mennesker. Der sker nemlig det, nu har vi talt om sovende mennesker, vi har talt om døde mennesker, nu taler vi om tidligere mennesker. Der sker nemlig det, at når et menneske har været et stykke tid i den astrale verden, så dør de også i den, det vil sige, de afkaster deres astrallegeme. Men det astrallegeme rummer ofte en hel del intelligens, fordi en del af mentallegemets stof bliver revet med ud, nemlig alle de tanker, som har været knyttet til begærerne. Det er så filtret ind i hinanden, så når astrallegemet bliver kastet af, så bliver der revet en hel del af mentallegemet med ud, og resultatet er et afkastet astrallegeme, som faktisk er temmelig intelligent og kan huske noget i et stykke tid. Og det kalder man en skygge. Og det er ofte nogen, der dukker op ved spiritistiske seancer, og folk tror, at det er det pågældende menneske, der dukker op, men det er virkelig den skyggen, der dukker op. Og så er det, jeg siger, at den skygge kan huske alle hemmelighederne. For eksempel, en kvinde har mistet sin mand og går til en spiritistisk seance, og så pludselig så dukker manden frem, og så stiller mediet et eller andet meget personligt spørgsmål, og så fortæller den der materialisation, fortæller, kan du huske, hvordan vi sad ude i skoven den der sommernat for 30 år siden, og jeg skar et stort hjerte i træet, og hvor der stod Kai elsker Gerda, eller et eller andet. Og så siger han, jamen det må være Kai, fordi der var kun os to. Der er ikke andre mennesker i hele verden, der ved, at vi var der, og vi skrev et skar det hjerte osv. Det ser hun som et bevis på, at det er Kai. Hun glemmer en ting, hun ved det selv. Og det, der sker, det er, at mediet læser hende, projicerer det over i skyggen, som er til stede. Kai er væk for længst. Han vil ikke drømme om at komme til en spiritistisk seance. Han har meget andet at lave. Han gider ikke møde op der i sådan en mørk rum. Men der møder en skygge op, han har kastet sit astrallegeme. Den kan huske visse ting, og det læser mediet, læser det andet menneske ud af det, kommer der en stor illusion, og alle er tilfredse. Og det er virkelig en udmærket, men det er en god illusion. En god lille arbejdsillusion. Det næste skridt er, at denne skygge bliver til en skal. Det er, når så det sidste mentale stof er faldet af, så bliver der kun en lille automat tilbage. Man kan stadigvæk puste lidt liv i den, men den er faktisk ved at være tilbage. Men jeg nævner det bare, fordi det er også en mulighed for et væsen, man kan møde, og mange kan ikke kende forskel. Mange kan ikke se, at det menneske, der boede inde i den skal, er væk, fordi det ligner fuldstændig. Det siger det samme, selv hvis der er ud, kan huske de samme ting, har de samme vaner osv. Det er meget vanskeligt at orientere sig. Og endelig er der en sidste ting, vi skal fortælle om her, i forbindelse med skallerne og skyggerne, nemlig det, man kalder en vampyr, altså Dracula-myten, er faktisk virkelig. For det kan ske, at mennesker har været så ond og grusom i sit liv, at når det afkaster astrallegemet, så river det hele mentallegemet med af, og samtidig er det et meget magisk, dygtigt menneske. Og denne afrevne personlighed kan faktisk leve i århundreder, hvis den sørger for en ganske bestemt ting, nemlig at holde sin døde krop i, det man kunne kalde en slags kataleptisk trance. Og det gør den faktisk ved at materialisere astrallegemet og suge blod fra andre mennesker og vende tilbage til kisten og pumpe blod over i kroppen, så kan den faktisk leve i flere hundrede år ligge der. Så Dracula-myten er sand. Det frygtelige ved det, eller det gode ved det er, at hvis man løsningen er også rigtig, man skal finde, hvor kisten og kroppen er, men man skal ikke møde op med trækors og stikke igennem. Man skal grave livet op og brænde det. Alle lige bør brænde sig også Dracula. I det øjeblik, man brænder kroppen, så begynder denne astromentale form at gå i opløsning, og så er problemet faktisk løst. Men hvis man ikke gør det, så kan den faktisk leve temmelig lang tid. Men det vigtigste ved den er, det er ikke noget menneske. Sjælen er væk. Det er et sjælløst menneske, som Blavatsky kalder det. En vampyr er ikke noget menneske, men det gør den ikke mindre farlig. Det er jo en, der render rundt og suger blod af folk, ikke? De findes næsten ikke mere. Ledbetter siger allerede i hans tid, og han døde i 1933, var de meget sjældne. Så i dag må vi gå ud fra, at de er faktisk ikke eksisterende. Men altså, nu nævner jeg det, fordi Ledbetter gør et nummer ud af, at hans liste er komplet. Det er muligt, der har været flere nede i Ungarn end andre steder. Det er muligt. Nu kommer vi til den sidste kategori af verdener, af væsener, man kan møde, nemlig de kunstige væsener. Som sagt, hver gang man tænker på et eller andet, så danner der sig en form af de indre verden og stof, og hvis man tænker på et menneske, så danner man en form, der ligner det menneske. Hvis hvor længe tankeformen lever, afhænger af, hvor intens man tænker, og afhænger af, hvor mange gange man gentager den. For hver gang man gentager den samme tanke, bygger man ikke en ny tankeform, men pumper energi ind i den gamle tankeform. Dette er langt den største gruppe væsener på astralplanet. Der er mange flere kunstige elementaler, end der er levende væsener. Fordi et enkelt levende væsen kan jo skabe tusindvis, hundredtusindvis af tankeformer i løbet af en enkelt dag. Og de lever et eller andet antal tidsrum, afhængig af, hvor koncentreret man tænker. Vi kan dele dem i to grupper. De tankeformer, der bliver skabt bevidst, og dem, der bliver skabt ubevidst. De ubevidste er langt de fleste. Fordi det er det færreste af os, der er opmærksom på, at hver gang vi tænker et eller andet, så skaber vi en lille form. dem kan vi igen dele i forskellige grupper. Dem, der handler om os selv. Vi tænker på noget, der vedrører os selv, og det er hånden på hjertet. Det er de fleste tanker, de drejer sig om os selv. En sådan tankeform vil blive i vores egen aura, og den vil følge den regel, der gælder for alle tankeformer, og den er meget vigtig. Den skal I huske, for den får meget stor betydning. En tankeforms eneste funktion er at få sig gentaget, for så lever den længere. Den har en instinktiv selvopholdelsesdrift, der prøver at få det menneske, der har tænkt den, til at tænke den samme tanke en gang til, fordi så lever den som et særskilt væsen en lille smule længere. Så får den en indsprøjtning, og så lever den lidt længere. Og det er sådan set det, den er interesseret i, for så længe den eksisterer som en form, så oplever den nogle vibrationer, den ikke oplever, når den bliver spredt igen ud i det store hav. Det kan man godt forstå, ikke? Den er utrolig primitiv. Den har kun én ting. Den frister os til at gentage sig. Og hvad sker der så? Vi har en masse tankeformer, vi tænker, og de tankeformer, vi bliver ved med at tænke, de bliver vores egen aura. Og det vil sige, at hver eneste gang, vi bliver en lille smule åndsfraværende, så melder der sig alle mulige tankeformer, der prøver at få sig gentaget. Og hvis ikke vi passer på, så er der til sidst så mange tankeformer og så stærke tankeformer i vores aura, at vi er fuldstændig automatiske. Det sker især for ældre mennesker, fordi de har levet længere. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender et ældre menneske, der er en fuldstændig automat. Gør I ikke det? Et ældre menneske, det er som at trykke på en knap, det er ligegyldigt, hvad man siger, så kommer der det samme svar. Alting minder om noget andet. Man trykker på en bestemt knap, så kommer der en bestemt historie. Det var også sådan, da du var lille, så skulle du altid, du tager berangene ned, og far skulle give dem osv. Så trykker man på en anden knap, ja, det er min svigermor, hun kunne ikke fordrage mig, hun er skældt mod i livet. Og det var egentlig ikke det, man mente, men der er ikke andet end knapper at trykke på, fordi de tankeformer er så stærke, de er tænkt så mange gange, at de langt overstiger den personlige viljestyrke. De har ikke vilje nok til det, og de ved ikke, hvad der foregår, så de dør faktisk langsomt. Mentalt dør de, fordi de bliver til automater. Løsningen er selvfølgelig at være kreativ, ikke låse sig fast hele tiden, være åben for noget nyt, arbejde med tingene, studere andre ting, være åben osv. osv. Det er en løsning, og hvis man er det, så kan man blive et vist gammelt menneske, men det er meget få gamle mennesker, der vise de fleste automater, og de kommer med de samme formaninger, og børnene kan ikke holde det ud. De bliver ved med at sige det samme år ud over. Der var en gang, hvor det var nyttigt at sige til drengene, når de rendte ud, husk nu at tage overfrak på, husk nu at tage halserklæde på, men de bliver ved til, at man bliver 50-60. Det er det samme, og det samme, og det samme, og de kan slet ikke styre det, og de er slet ikke klar over det, de er fuldstændig ubevidste om det. Det er en meget vigtig ting at være opmærksom på, fordi vi kan sagtens nå det endnu, men det varer ret længe, kommer man over et vist punkt, så er der ingen vej tilbage. Når de overskrider ens personlige viljestyrke, så er det slut i den inkarnation. Så bliver man mere og mere automatisk, så er der ikke noget at gøre. Så lever man i sine minder, og hver gang nogen kommer og trykker på knappen, så vågner man op, og så siger man det samme. Prøv at lægge mærke til, når folk sidder og taler sammen i bussen og i toget. De taler ikke med hinanden. De har taletid. De har to skakure. Den ene siger noget, og så trykker han på skakure, og så siger den anden noget. Og de snakker om sig selv. Den ene siger for eksempel, ja, nu er datteren, hun er jo begyndt at læse, hun er jo rejst til USA og studeret der. Så siger den anden, ja, altså min søn, han er lige kommet hjem. Han har været en tur rejst, nu skal han og så videre, så videre. Så sidder den anden, og så siger, jo, for datteren, hun sagde jo, inden hun rejste, at hun skulle og så videre. Så trykker han på skakure, så siger den anden, ja, men min søn, han mener også. Og sådan så. Samtalen, de snakker ikke med hinanden. Der er ikke nogen, der hører, hvad den anden siger. De har taletid, og så venter de, for det har de lært. Civilisationen har lært dem at være høflige, men de har ingen som helst kommunikation med hinanden. Der er ikke noget som helst, der reagerer andet end automaten, og det de lever i. Det er den skæbne, der venter os alle sammen, hvis ikke vi passer på. Og forklaringen er, at vi har pakket vores egen aura med automatiske tankeformer, der bliver ved og ved og ved og ved og vokser sig større og stærkere, hver gang vi gentager dem. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen kan finde ud af lige præcis, hvad det er for nogle tankeformer. Hvis I er i dårlig humør for eksempel, eller keder sig. Hvis man keder sig, hvad gør man så? Man finder en tankeform, som vækker forargelse. For der er ikke noget, vi frygter mere end at kede os. Og kede sig, det er det værste, der findes. Så hellere være sur. Det er betydeligt mere underholdende at være aggressiv, end at kede sig. Og så finder vi en eller anden tankeform og siger, hvad var det, han sagde til mig i går? For skammen, nu skal jeg næste gang, så skal jeg fortælle ham, og så fortæller man ham alt, hvad han siger, og så er der gået 10 sekunder, så har man tænkt den tankeform, og så en gang til, og så siger jeg til ham, og så sagde jeg, og så skal han også få at vide, og så 10 sekunder, og så kommer han en gang til, indtil man bliver træt af det, så sidder man lidt, ikke? Så begynder man at kæde sig igen, så finder man en anden tankeform, hvad var det, hun sagde forleden dag, og det kan jeg jo ikke, og så videre. Alt det der er betydeligt mere underholdende end at kede sig, og sådan er vi i praksis, og vi kunne stoppe det når som helst, vi ville, men hvis ikke vi er opmærksom på det, så er der et punkt, hvor det er for sent. Så det er en meget virkelig ting. Og det frygtelige ved det er, at de fleste af de kræfter er slet ikke os selv. Det er noget, der bor inde i os, elementalessensen, der bor inde i os. Og den skal også leve, og den elsker at få os til de der ting. Det er lige præcis det, den er ude efter. elemental essens, det svarer til mineralriget i den astrale verden. Det er altså de stofformer, som vi bygger tankeformer af. De er levende, der bor noget stof, noget liv i dem, ligesom der bor noget liv i metaller og sten osv. Et meget primitivt liv, men de er levende, og de er meget plastiske og formbare. Det kalder man for elemental essens. Så er der de tankeformer, der handler om andre mennesker. De bevæger sig over til andre mennesker og forsøger at komme ind i deres aura. Hvis de selv bruger deres aura for øjeblikket, så er de nødt til at vente udenpå. Men så er der et eller andet tidspunkt, hvor de er åndsforværende, så smutter de lige ind, og så gælder den samme regel, de prøver at få sig gentaget, og resultatet er, at vedkommende tænker den samme tanke. Man tror, det er sin egen, for der er ingen, der tror på telepati. Så i virkeligheden går vi rundt og tænker mange gange naboens tanker. Men kun hvis vi har affinitet til det, kun hvis vi selv kunne have fundet på at tænke sådan en tanke, ellers så sender vi den tilbage igen. Så der har I en af forklaringerne på, hvorfor en helgen er usårlig. En helgen kan ikke tænke ondt. Han sender alt tilbage. Så jo mere ondskabsfuld vi er overfor en helgen, jo mere får vi det i hovedet igen. Det er den eneste egentlige gardering, der er mod det. Man skal ikke beskytte sig og bygge skaller og alt muligt, for dem kan man ikke opløse igen. Man skal blive en helgen. Det er lettere sagt end godt. Men altså, nu nævner jeg det undervejs. Det er altså noget, vi kommer ind på senere hen. Hvordan man bliver en helgen, hvad er en helgen, osv. osv. Men jeg siger nu, en af fordelene, vi kan se allerede nu, det er det eneste virkelige værn mod ondskaben i verden, det er karakterudvikling, forædling, blive et godt menneske, for den rene er alting rent. Det var der en, der sagde engang, ikke? Og det er sandt. Disse elementaler kan man også skabe bevidst. Man kan udnytte det, hvis man kender en syg ven eller noget andet, så kan man skabe en helbredende engel, man sender afsted. Det er ikke nogen engel, det er en tankeform. Og så kan man blive ved at tænke på den hver dag, måske på et bestemt tidspunkt, og så holder den sig i live, og den har en utrolig velgørende virkning. Desværre kan det også bruges den anden vej, og det bliver brugt. Man kan også sende et uhyggeligt monster afsted, som tapper energien, så en mand er lettere at snyde. Og det er faktisk noget, man bruger over på den mørke, magiske vej. Voodoo og Obey, de der forfærdelige ting, er baseret på sådan nogle tankeformer, som den her medicinmand eller magiker sender afsted. Det er ikke så mange, der kan og gøre det, men det findes. Jeg nævner det bare, fordi magien er den samme, den kan bruges positivt og negativt, men der er pokker til forskel på virkningen. Nu er vi færdige. Der er en anden kategori af væsener i denne verden, som er meget stor og meget omfattende. De hedder devaer, udgør devaer, og så siger jeg ikke mere om det, fordi der kommer på det næste kursus en hel aften, hvor vi skal snakke ikke om andet devaer og vise lysbilleder. Så jeg nævner bare, at hvis listen over beboere i den astrale verden skal være komplet, så skal vi også have devaerne. Men jeg siger ikke mere om den, og lad være med at spørge om den helst, fordi der er nogle ting, vi lige skal nå til sidst. Ja. Nej, det er meget vanskeligt at gøre det. Der er nogen, der mener, man skal gøre det, og så bygger man en skal omkring sig. Men den skal bliver til et fængsel, fordi det er meget let at bygge en skal. Det er meget svært at opløse den igen. Så du kan ikke rigtig beskytte dig mod det på nogen kunstig måde. Det der er en kunstig måde. Der er nogen, der anbefaler det. Men de, der kan se, siger, jamen folk går rundt i skaller, så kan de heller ikke modtage andre former, som er gode. De beskytter sig mod dæmonerne, men englen kan heller ikke komme ind. Så det bedste er at lære at leve med det. Først og fremmest viden. Forstå, hvad det er. Forstå, at der er nogle tidspunkter, hvor du får en ubehagelig atmosfære. Det er ikke dig, der er noget galt med. Der er ingen grund til at være ked af det. Det er negative tankeformer, der kommer fra andre mennesker. Og så lærer du efterhånden at leve med det, og så bliver du stærkere af det, og så bliver du klogere af det. Du bliver mere erfaren, ikke? Så lever du i den verden, som den egentlig er. For der er ondskab i verden, og det skal vi lære at forstå. Men vi behøver ikke være onde, fordi der er ondskab. Men du skal vide, det er der. Du skal også opleve det, for det er vores opgave at lade være med at være onde. Så jeg vil sige, lad være med at bygge skaller. Man kunne godt gøre det, men det er ikke klogt.
Altså, troen er det stærkeste.
Ja, den er meget stærk, men jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror, der er situationer, hvor det ikke bliver.
Ja. Det er troen som er. Ja.
Det betaler jeg for. Jeg betaler for det.
Ja.
Det er muligt at få noget for mine penge. Jeg er nødt til at sige noget, som muligvis vil støde dig lidt. Ikke? Men altså, nu snakker vi om det, du kommer frem med dit. Ikke? Så vil jeg sige, Hvis nu det, du tror på, i virkeligheden er en illusion, ikke? Hvad er så bedst egentlig? At beskytte sig mod det negative, og så gå i en illusion, eller være offer for det negative, men til gengæld ikke være offer for en illusion?
Det betyder noget for mig, om det er en illusion eller hvad. Altså, hvis det
ja. Men det betyder på noget på længere sigt, betyder det noget. Hvis du virkelig vil udvikle på længere sigt, så er du nødt til at udrydde alle illusioner. Så lige nu betyder det ikke noget. Der beskytter dig, det er en god ting, og det giver dig en enorm styrke. Men om mange liv, når du skal ud af det, så skal vi ud af alle illusioner. Og du skal også ud af den der, hvis det er en illusion. Jeg siger ikke, det er det. Jeg siger bare, at der kan være en situation, hvor du skal vælge mellem to onder. Vil du være offer for negative ting, men til gengæld gennemskue en illusion, eller vil du tro på noget og være beskyttet? Du vælger at mellem to ting. Ikke? Den situation kan du komme i. Det skal med i diskussionen, ikke? Så det ikke står uudsagt.
Ja.
Og det kan du så acceptere eller ikke acceptere, men jeg snakker også til de andre, når nu du stiller spørgsmålet. Og mange gange er det lige præcis den problemstilling, du står overfor. Det er rigtigt, du kan vinde noget, men hvad hjælper det, hvis du samtidig stikker hovedet ind i illusionen? For hele udviklingsvejen er nemlig primært at befri sig fra illusioner og vide, hvordan verden egentlig er. Ikke mere end den sag. Nu stiller du spørgsmålet, så svarer jeg, som jeg synes, og du går hjem og putter det hele i skraldespanden, hvis du ikke kan acceptere det. Men der sidder måske en anden, der godt kan acceptere det. Ikke? Så det skal du hele tiden regne med, at jeg snakker til alle sammen på en gang. Ikke? Og det er det, der er det gode ved spørgsmålene, at vi kan komme ud til nogle ting, som vi alle sammen kan have glæde af. Men det er ved at være sent, og jeg skal også hjem og nå at forberede mig til i morgen. Jeg skal jo forberede mig til i morgen. I skal bare møde op her i morgen. Så det, jeg vil gøre, er, at jeg vil fortælle jer, at der er nogle malere, som har malet nogle, synes jeg, meget smukke og meget fantastiske billeder. Men jeg tror desuden, at de er inspireret for det astrale plan, for I skal lægge mærke til billederne, at der er noget ved dem, som ikke er fysiske. Pludselig svæver der et palads rundt på en sky eller noget andet. Og sådan ser der i hvert fald ikke ud i Valby, hvor jeg kommer fra hjemme i Danmark. Så jeg mener i virkeligheden, at de er inspireret for den astrale verden. Men jeg kan ikke sige det med 100% sikkerhed, for jeg kender dem ikke. Jeg opfatter det som billeder fra det, som hedder Sommerlandet hos pietisterne. Og der er to malere, en tysker, der hedder Friedrich Hesselmann. Først kommer der nogle billeder af ham, og bagefter kommer der en amerikaner, der hedder Gilbert Williams. Og ham kender vi måske alle sammen, hvis vi har set Shirley MacLaines film. Kan I huske den film? Vidunderlige film, der var hendes første film. Jeg har kun set den første i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er to. Der optræder pludselig, hun kommer ind i sådan en forretning, en boghandel, og så står der et fantastisk smukt billede, og så siger hun, hvem har malet det? Jamen, det er Gilbert Williams. Så ham kender I vældig godt, og jeg er overbevist om, at han er i hvert fald inspireret for den astrale verden. Og jeg har ikke noget at sige om billederne, det er et visuelt indtryk, de er fantastisk flotte, det er ikke en stor kunst, men de er meget flotte, de er meget farvestrålende. Så jeg gør ikke andet end at bede Sigmund om at vise dem i et roligt tempo, og så fortæller jeg, hvad de hedder. Men jeg har ikke noget at sige om dem, der er ikke nogen symbolsk fortolkning eller noget som helst. Det er kun billeder, ikke andet. Så der har vi først Friedrich Hesselmann, som jeg går ud fra er tysker, og hvis ikke det er skarpt, så må du stille det skarpt, Simon. Men det er vist...